Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. Sunt Luminița Pantilie și în ocazia aceasta, la Lumina Vieții, vom fi împreună cu invitatul nostru de astăzi și anume domnul Abel Noață, licențiat în teologie, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc, bun regăsit!
Există pilde ale Domnului Iisus care mângâie, pilde care încurajează, dar și pilde care ne așează față în față cu realitatea finală a alegerilor noastre. Pilda năvodului, pe care o vom dezbate cu această ocazie, face parte din această ultimă categorie. Este o pildă scurtă, dar cu un mesaj extrem de clar și serios. Toți suntem adunați, dar nu toți rămân. Domnul Iisus vorbește despre împărăția cerurilor folosind o imagine cunoscută oamenilor de atunci, și anume pescuitul. Un năvod aruncat în mare nu selectează. El adună tot ce întâlnește în cale, pești buni și pești răi, abia la final are loc separarea. Această pildă ne arată că în prezent împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor. Evanghelia ajunge la oameni diferiți, cu vieți diferite, cu alegeri diferite. Biserica este locul unde se află oameni sinceri, dar și oameni care doar par să fie sinceri. Nu năvodul face selecția, ci judecata de la sfârșit. Pilda năvodului ne invită la o cercetare sinceră. Nu este suficient să fim prinși în năvod, să fim aproape de lucrurile spirituale sau să avem o formă de credință. Întrebarea esențială este: ce fel de pește suntem? Despre această pildă, despre responsabilitate, alegere și realitatea judecății finale, vorbim astăzi la emisiunea Lumina Vieții. Înainte de a dezbate această pildă, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom da curs discuției noastre cu privire la aceasta.
Deschis, vine Iisus cum a promis. Cu ochii mei îl voi vedea. Vine Iisus în slava sa. Eu îl cunosc doar din noi speranțe m-au cuprins. Vine Iisus cum a promis. De dor mi-e plină inima. Vine Iisus în slava sa. De ajuns am
strig
mult mai mult decât un vis. Vine Iisus cum a promis, de-ar fi chiar azi, nu m-aș mira. Vine Iisus în slava sa. Speranțe vechi de mult s-au stins, vine Iisus cum a promis. Ce bucurii putem spera, vine Iisus în slava sa. Și nu-s
Revenim, dragi ascultători, așa cum am spus la începutul emisiunii. Astăzi ne propunem să discutăm o pildă plină de învățăminte care ne provoacă să ne gândim la adevăratele priorități ale vieții. Pentru a înțelege mai bine pilda năvodului, vă invităm să ascultăm cuvintele Domnului Iisus așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 47 la 50. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde pești de tot felul. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, stau jos, pun în vase ce este bun, iar ce este rău arunc afară. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor veni, vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnule pastor, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă?
Contextul este cumva între acum și încă nu, între deja și nu încă, în ideea în care împărăția cerurilor, spune Domnul Iisus la un moment dat, le spune: aș fi venit, este în mijlocul vostru, însă nu venise în sens complet. Și într-o astfel de pendulare între deja și nu încă, acesta este contextul acestei pilde. Da, împărăția lui Dumnezeu este prezentă prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, dar este mai mult de atât. Împărăția are și un orizont escatologic cu privire la o anumită finalitate. Da, și practic pilda se interpune aici și ne învață cum să petrecem acest interval. Până când va reveni Domnul Iisus Hristos și va avea loc o triere și o judecată.
Ca și în cazul altor parabole, și aici întâlnim câteva simboluri al căror sens e important de deslușit corect. Ce simbolizează marea, peștii, pescarii, năvodul, barca, țărmul, selecția peștilor?
Da, marea sau apele simbolizează lumea, multitudinea de oameni, de națiuni, de neamuri. Peștii îi reprezintă pe oameni, da, în cazul de față, pe cei care intră în plasa, în năvodul împărăției, năvodul fiind instrumentul pe care Dumnezeu l-a intenționat ca să-i atragă pe oameni la sine, este Evanghelia aceasta, vestea cea bună despre planul său de mântuire. Da, barca sau țărmul în care sunt aceștia trași, pescuiți, barca poate fi biserica, țărmul poate fi destinația bisericii, dar momentul acela de final, în contextul acela în care are loc și trierea și judecata, dar selecția peștilor exact judecata o simbolizează și indică foarte interesant faptul că deși unii sunt pescuiți, sunt în barcă pentru un timp, abia după ce se va întâmpla cu ei când ajung la țărm, abia atunci pot să trag o concluzie, să spună sunt într-o categorie sau în alta.
În realitate, peștii buni ajung pe mesele oamenilor, iar cei răi sunt aruncați înapoi în apă. Cum evităm concluzia falsă că ar fi mai bine să fii pește rău?
Citind cu atenție pasajul acesta la o lectură superficială, dar putem trage diferite concluzii. În primul rând, trebuie să înțelegem genul acestei scrieri. Este vorba despre o pildă, o parabolă. Conținutul parabolei nu trebuie să facă sens, fiecare element să facă sens, să transmită un mesaj, ci parabola sau pilda se concentrează în jurul unui mesaj central. Este un accent pe care Domnul Iisus vrea să-l pună printr-o pildă, o anumită morală, și aceea este practic ceea ce intenționează Domnul Iisus să spună. Celelalte elemente de decor ale pildei nu trebuie luate și interpretate, atribuite niște sensuri în mod special. Aici este clar că nu trebuie să ne gândim, vai, uite, peștii buni de fapt sunt peștii care sunt sacrificați, peștii răi de fapt sunt cei care scapă și mai ferice de ei. Nu, n-are sens, pentru că nu așa a fost lăsată pilda, ea ca gen literal să fie interpretată, să fie folosită.
A fost intenția Domnului Hristos să ne învețe prin această pildă că cel mai bun loc pentru predicarea Evangheliei este țărmul mării?
De asemenea, spun că nu acesta, adică nu aici se concentrează scopul pildei, deși în anumite situații putem vedea că e un loc propice pentru ca un vorbitor să se așeze undeva și să cuprindă, da, capacitatea auditivă la cât mai multe persoane, dar nu despre asta e vorba, e pur și simplu Domnul Iisus Hristos folosește această imagine pentru că în audiența sa erau mulți pescari, este o imagine comună și singurul lui scop cu această pildă este să arate că, da, trebuie să avem răbdare, să nu punem etichete încă de pe acum, sortarea va fi la final, scopul nostru e doar să pescuim și să așteptăm să lăsăm etichetele și judecata în seama lui Dumnezeu pentru final.
A fost intenția Domnului să arate că plasa Evangheliei îi prinde pe oameni fără libertatea lor de alegere, așa cum sunt prinși peștii?
Nu, deși poate crea impresia aceasta, iarăși mă întorc la cum trebuie să decodăm noi pildele, deși pare că e vorba despre rolul arbitrar al pescarului, da, care pescuiește peștele și el este momit, este păcălit cumva, este departe de adevăr această imagine. Biblia nu susține o asemenea perspectivă, vedem întotdeauna că oamenii au de ales, oamenii se pot poziționa fie pro, fie contra lui Iisus Hristos și în funcție de asta vine și judecata finală. Deci clar nu, Biblia în ansamblul ei și iarăși mă întorc la ce spuneam, în ansamblul ei nu aprobă această idee. Oamenii au liber arbitru, da, Dumnezeu are planuri neîmplinite, are dorințe neîmplinite. Chiar dacă este atotputernic, nu se face întotdeauna după cum voiește El, pentru că noi avem ceva de spus și anume
libertatea,
ce vrem noi să facem, libertatea de alegere. Deci, iarăși remarc, scopul pildei este acela de a transmite un singur mesaj central, de a pune un accent și nu trebuie să cădem în capcana de a găsi câte un înțeles, câte o semnificație pentru fiecare element de decor al pildei.
Atât pilda neghinei, cât și a năvodului, dar și a celor 10 fecioare sunt radiografii ale bisericii. Ce informații ne oferă această radiografie despre prezent? Dacă biserica a avut mereu grâu și neghină, pești buni și răi, fecioare înțelepte și neînțelepte, cum arată raportul din biserica de astăzi?
Aceste pilde normalizează această situație. Noi uneori în impresia noastră că noi suntem de partea corectă și în impresia noastră că alții sunt de cealaltă parte și anume greșită, tindem să ne frustrăm, să ne zbatem în ideea de a purifica, de a curăța spațiul bisericii și cumva să ne atribuim noi selecția asta, sortarea asta. Pentru că Biblia normalizează cumva faptul că acest spațiu, acest cadru al bisericii, să vorbim așa, este un spațiu mixt, da, cu oameni din mai multe categorii, cuprinde întotdeauna și oameni sinceri în credința lor, cuprinde și oameni doar cu aparență de evlavie și e normal să fie așa, pentru că, în primul rând, rolurile acestea sunt interschimbabile, situațiile sunt interschimbabile. Noi putem deveni oricând un pește rău. Apropo de pește, cred că un sens mai corect al acestei idei pe care Pilda ne-o oferă este că năvodul acesta prinde nu tot felul de pești, ci tot felul de soiuri, de categorii. Limbajul grecesc către asta ne duce cu gândul, dar și termenul acolo nu este de pește, ci este de soi, de gen. Și asta deschide o perspectivă interesantă, și anume că năvodul acesta al împărăției, biserica, dacă e să o spunem direct, atrage tot felul de soiuri. Adică nu doar pește acolo. Sunt și broaște, și șerpi, și caracatițe, și diverse vietăți. Da, și trebuie să conviețuim și asta va fi situația până când Domnul Iisus Hristos va veni și va lămuri El, pentru că El are acces la motivații.
Nimeni nu are dreptul să facă separarea înainte de vreme. Cum se împacă acest adevăr cu disciplina necesară într-o comunitate de credință?
Inevitabil mergem cu discuția în zona aceasta, la ce mai bună disciplina, de ce mai vorbim uneori de excluderi din biserică, dacă nu noi suntem cei care facem trierea și sortarea. E o întrebare bună, dar pornește această întrebare dintr-o înțelegere greșită a noțiunii de disciplină. Obișnim să vedem disciplina ca având un rol negativ, însă rolul este unul pozitiv. Da, dacă părinții ne pedepsesc, nu ne pedepsesc pentru că ne vor distruși, pentru că le face plăcere să ne vadă plângând, ci fac, da, acțiunile acestea punitive au scopul pozitiv de a ne îndrepta, de a ne corecta. Dacă, spre exemplu, noi nu am luat anumite măsuri de disciplină în biserică, cum am mai fi corectați? Cum am mai ajunge la anumite conștientizări? Nu fac bine. Dacă nimeni nu mi-atrage atenția ca să nu mă supere, lasă. Doar Dumnezeu mă poate judeca, da. Este motoul multora în viață. E destul de convenabil, nu-i așa? Că Dumnezeu e acolo sus, El nu mai vorbește explicit și dacă doar El are acces la mine, sunt ok. Ceilalți nu știu nimic, pot să fac ce vreau. Nu că El știe inima mea. Nu. Din inimă izvorăsc toate, dar se văd în acțiunile, în felul nostru de comportament și noi avem nevoie să fim sancționați ca să putem fi redresați, ca să înțelegem că avem nevoie de o redresare. Deci nu înseamnă că noi punem etichete definitive și aici poate greșește și biserica uneori sau administrația în anumite situații, că nu mai vedem dincolo de ce este omul la momentul prezent. Și trebuie să vedem dincolo și să-i lăsăm spațiu de schimbare, trebuie să insistăm pe lângă omul respectiv, nu doar să-i administrăm pedeapsa sau să aplicăm disciplina, ci să stăm alături de el în tot procesul de refacere.
În vremuri de normalitate pot exista multe criterii de clasificare, dar în criză rămân doar două, viață și moarte. Cum se aplică acest principiu vieții de credință?
În viața de credință trăim de multe ori cu, cum să spun, la un nivel al aparențelor. Vedem lucrurile în aparență, îi vedem pe ceilalți, ceea ce sunt în aparență. Pozăm noi, da, și ne transpunem în anumite aparențe. Și într-un context normal nu putem ști care-i care. Nu putem vedea nici noi lucrurile sau miza lucrurilor atât de tranșant, de pragmatic. În contextul, spre exemplu, în contextul de judecată se lămurește clar identitatea fie a mea, fie a celorlalți și înțelegem că miza este fie viața, fie moartea, poziționarea fie într-o parte, fie într-altă parte. Și cumva de aceea trebuie să gândim, să ne gândim, da, având și judecata aceasta în minte, să ne bucurăm de viața noastră, dar să avem în minte că la un moment dat va fi și o judecată și vor fi două căi, viață și moarte. Și astăzi, prin alegerile noastre, indiferent că, da, poate aparențele sunt bune, noi ne pregătim pentru un verdict, pentru un traseu.
Domnul Iisus vorbește despre tot felul de pești. Cum interpretăm diversitatea aceasta din biserică? Și ce ne învață despre răbdarea lui Dumnezeu?
Da, vedem că Domnul Iisus, chiar și când vorbim despre ucenicii săi, pe unii nu-i caută el în mod explicit. Spre exemplu, Iuda n-a fost invitat. S-a autoinvitat. Și îl tolerează pe Iuda. Vine un moment al adevărului în care Iuda se poziționează singur, de altă parte, cu alte intenții. Și Dumnezeu are acest mod de a proceda. Nu tranșează lucrurile de la început. Pentru că sunt mai multe explicații și în alte pilde ne dă acces și la alte explicații, dar grâul și neghina, da? Nu jumulim neghina acum, să nu jumulim și grâul împreună cu neghina. Dumnezeu lasă un timp de maturizare și a răului și a binelui. Și în privința aceasta, da, el prinde tot felul de pești sau tot felul de soiuri pentru că vrea să arate că nu face discriminare. Planul acesta de mântuire este intenționat să-i cuprindă pe toți. Acum, el lasă un anumit timp în care fiecare să-și asume o decizie și să-și asume o decizie clară și definitivă.
Dacă 97% dintr-o populație se declară creștină, cum se explică diferența dintre mărturisire și realitate?
Da, pilda aceasta năvodului indică tocmai această problemă. Prezența sau apartenența, afilierea, da, față de un grup creștin religios, nu garantează că noi în realitate și aparținem acelei categorii. Mărturisirea poate fi destul de bogată la nivel de exprimare, la nivel exterior, dar poate că realitatea interioară e destul de diferită. Practic, pilda aceasta ne invită la o introspecție. Am fost doar prins în năvodul acesta și sunt doar în staționare aici? Sau am fost prins și rămân cu intenția de a rămâne permanent în năvodul acesta, în plasa Evangheliei, în împărăția lui Dumnezeu? Am fost doar captat pentru o perioadă? Sau chiar vreau să fiu beneficiar dacă am început acest proces, dacă am dat curs invitației lui Dumnezeu, voi rămâne aici și voi fi și beneficiarul, mă refer și ca finalitate, da, la revenirea Domnului Iisus Hristos, a ceea ce a intenționat El pentru noi.
Cine hotărăște în final cine este pește bun sau pește rău? Cum ne ferește această pildă de tentația de a judeca noi înșine?
Vedem că îngerii sunt cei care vor ieși și îi vor separa pe cei, da, răi de cei drepți. Nu va fi a noastră această misiune de a tria, de a filtra, de a sorta. Noi avem responsabilitatea să avem grijă de noi și să ne păstrăm, dacă am fost prinși, captați de năvodul Evangheliei, să ne păstrăm transformați de această Evanghelie și să nu trecem cumva, pentru că oricând și noi putem trece în cealaltă categorie. Dincolo de asta, de a-i căuta pe ceilalți, de a evalua pe ceilalți și a stabili care-i care, trebuie să ne vedem pe noi înșine și să fim atenți să nu trecem dincolo.
Cum se leagă această pildă de ideea judecății universale din alte texte biblice, de exemplu, despărțirea oilor de capre?
Da, există un paralelism aici, pilda cu oile și caprele, vorbește, da, tot despre o judecată finală, despre o separare. În pilda năvodului este tot așa o separare similară, finală, universală, făcută de îngerii Domnului. Dar este aceeași idee transmisă în ambele pilde.
Mai departe, în pildă, spune expresia acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cum trebuie să înțelegem această expresie în lumina iubirii lui Dumnezeu?
Da, iarăși avem dificultăți de a vedea cum cele două se pot armoniza. Acum aici nu e vorba de o imagine de groază, ci este vorba despre un avertisment dat de Domnul Iisus, care, deși este plin de milă, vorbește în mod real, în mod transparent, despre consecințele neconvertirii. El nu ne poate minți. Nu vrea să ne sperie, dar nici nu vrea să luăm decizii în necunoștință de cauză. Iubirea lui Dumnezeu nu exclude judecata de fapt. Harul este prezent până la un anumit punct. Dacă este respins, consecința trebuie să înțelegem că este gravă. Expresia aceasta, plânsul și scrâșnirea dinților, de obicei când scrâșnesc oamenii din dinți? Mă rog, sunt diferite situații, dar de multe ori oamenii scrâșnesc din dinți când sunt înverșunați, când sunt frustrați, maxim de revoltați. Cred că această scrâșnire și plânsul invocă cumva un regret, scrâșnirea dinților o frustrare. Este acel regret, acea ciudă pe care oamenii o au când înțeleg că au avut informația, au avut posibilitatea, au avut șansa egală ca cei care acum se bucură de privilegiile pe care le oferă stăpânul, pe care le oferă Dumnezeu în împărăția lui și le-au dat cu piciorul.
Ce mesaj personal transmite pilda aceasta fiecărui credincios care trăiește în năvod, adică în comunitatea bisericii?
Da, mesajul personal este personal, nu? Ar trebui să ne-l traducem fiecare. Ideea este că putem fi în biserică, putem fi prinși în plasa aceasta, în năvodul acesta, în împărăției lui Dumnezeu, dar nu e suficient să stăm acolo în plasă, ci trebuie să și rămânem și să dovedim că merităm să fim acolo. Merităm. E un cuvânt poate inadecvat. Nu merităm. Da, nu merităm șansa pe care Dumnezeu ne-o arată, ne-o oferă, însă trebuie să dovedim că vrem să profităm de șansa pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, șansa la viață veșnică. Da, deci trebuie să înțelegem că e vorba de mai mult decât de afilierea la anumită grupare religioasă, la anumită biserică, ci implică o trăire vie, o identificare reală cu principiile Mântuitorului.
Cum ne invită pilda aceasta să trăim astăzi, știind că separarea finală nu a avut încă loc, dar va veni cu siguranță?
Da, ne invită să trăim cu atenție, cu vigilență și să ieșim cumva din acea rutină inertă, rutină bisericească inertă. Suntem aici și așa vom fi aici până în vine Domnul și ne inserează în împărăția cerurilor. Nu e nicio garanție că dacă noi nu ne dezmorțim, vom fi și beneficiarii finali a ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Am fost captați, am fost influențați, am recepționat la un moment dat mesajul lui Dumnezeu, dar dacă nu lăsăm să ne transforme și să ne facă adecvați pentru planul sau pentru viața veșnică,
ce speranță aduce această imagine pentru cei care aleg să fie credincioși, chiar dacă acum coexistă cu nedreptatea și răul?
Nu este ușor, mai ales în biserică uneori, nu este ușor să trăiești cu persoane care s-au asociat bisericii din diferite motive și care nu trăiesc viața în mod autentic. Pentru cei care în mod real sunt transformați de Dumnezeu și coexistă cu astfel de oameni în biserică, uneori poate părea dificil. Însă trebuie să avem răbdare. În primul rând să avem răbdare și să le acordăm timp oamenilor să se schimbe. Lucrurile se pot schimba radical în viața unor oameni în câteva momente. Și în primul rând trebuie să păstrăm și această umilință, această smerenie, această dependență de Dumnezeu, pentru că nici în dreptul nostru lucrurile nu sunt definitive. Dumnezeu, da, ne cheamă, însă nu ne ține forțat aici. Noi oricând vom avea posibilitatea să ieșim din sfera lui de influență și să ne punem în altă categorie. De aceea trebuie să ne păstrăm dependenți, meriți, da, și înțelegători, răbdători cu ceilalți. Că poate unii vor face schimbarea în extremis. Pe final, pe muche de cuțit. Exact. Ca un rob atârnat pe cruce, ca un tâlhar atârnat pe cruce. Poate unii abia atunci vor face trecerea în tabăra lui Dumnezeu. Și dacă cu unii dintre ei trebuie să coexistăm în perioada aceasta, asta este. Dumnezeu ne vrea pe toți, pe cât mai mulți, da, salvați, pe toți aceia care doresc. Și nu care doresc neapărat acum, ci și pe aceia care probabil vor dori mâine sau poi mâine. Și asta sunt greu de suportat, fiindcă nu sunt transformați.
În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a năvodului?
Pilda aceasta a năvodului ne transpune, ne vorbește despre un timp de har în care suntem, în care trebuie să coexistăm unii cu alții. Suntem diferiți și dincolo de diferențele de personalitate, de temperament pe care le avem noi ca oameni, suntem diferiți și în ideea în care unii în mod real sunt angajați în misiunea bisericii, sunt transformați, sunt credincioși, sunt loiali lui Dumnezeu, iar alții sunt doar în mod formal și mai mult împiedică și mai mult sabotează și trebuie să coexistăm într-un mod înțelept, să disciplinăm atunci când e cazul de disciplinare, fără să credem că prin asta oferim judecata finală asupra oamenilor și să fim atenți și la noi înșine. Să fim atenți și la noi înșine pentru că lucrurile se pot schimba și nu ne putem încrede prea mult în noi înșine. Trebuie să rămânem dependenți și smeriți de Dumnezeu. Nu ne putem considera pești buni, trebuie să rămânem așa. Și ca să rămânem așa avem nevoie de Dumnezeu în mod continuu. Nu este o decizie pe care o luăm într-un singur episod odată în viață, ci pe care trebuie să o reînnoim.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a năvodului.
Cu mult drag! Mulțumesc pentru invitație!
Pilda năvodului ne reamintește că Dumnezeu este răbdător și cheamă pe toți, dar și că vine un timp al evaluării finale. Harul nu anulează responsabilitatea, iar apropierea de lucrurile sfinte nu înlocuiește transformarea inimii. Nu suntem chemați să-i judecăm pe alții, ci să ne cercetăm pe noi înșine. Împărăția cerurilor începe acum, în alegerile zilnice, felul în care trăim, credința, atunci când nimeni nu ne vede. Astăzi este vremea harului, vremea în care năvodul este încă în mare, dar fiecare zi este și o invitație la schimbare, la sinceritate și la o credință trăită, nu doar declarată. În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Bobby Ciocârlan.
Gândul săptămânii.
Și în această ocazie aș vrea ca privirile noastre să se îndrepte spre un pasaj foarte frumos, dar foarte simplu pe care Scriptura îl prezintă. Este unul din pasajele care, așa cum spuneam, îmi ridică semne de întrebare. Știm foarte bine că atunci când un om își sfârșește viața, încearcă să ofere celorlalți cele mai bune sfaturi. Și cred că nu sunt singurul care a privit către un vârstnic dornic să învețe din experiența lui de viață. Scriptura prezintă pe unul dintre marii oameni ai Bibliei, unul dintre oamenii numiți om după inima lui Dumnezeu, pe David, în această situație a muribundului care e gata să dea cele mai bune sfaturi. Și în Întâia Împărați, în capitolul 2, în versetul 2, putem vedea surprinzătoarea lecție pe care David o lasă fiului său Solomon. Atunci când mă pregăteam să citesc ultimele cuvinte ale lui David către fiul său Solomon, mă așteptam la o zicere plină de înțelepciune, de filozofie și de credință. Numai că personal, și poate și dumneavoastră, sunteți la fel de surprinși de ceea ce spune David. Eu plec pe calea care merge toată lumea. Întărește-te și fiu om. Și continuă el apoi spunând rolul pe care Solomon l-are de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar când am citit versetul 2, pur și simplu am rămas uimit, l-am recitit și parcă mă vedeam în fața lui David cu ochii mari, întrebându-l: David, atât ai putut? Întărește-te și fii om? Astea sunt ultimele cuvinte pe care tu le poți spune? Dar dacă ne luăm puțin timp, vom înțelege că tot ceea ce a spus David în aceste puține cuvinte, întărește-te și fii om, este cea mai mare lecție pe care o putea oferi lui Solomon. Gândurile lui David erau acum îndreptate către fiul său, nu cu privire la trecut, ci cu privire la viitor. El vorbește ca un tată iubitor. În același timp, este un fost ostaș puternic, un patriot și mai presus de toate un om care s-a dovedit a fi în toate amănuntele un împărat. El îl îndeamnă pe Solomon să fie tare atunci când va lua asupra sa răspunderea conducerii și îi spune să fie om și să se întărească. Ce înseamnă să fii om? Nu cred că David se referea a rămâne o ființă cu două picioare și înțelepciune, ci cred că David privea mult mai profund. În ciuda tinereții lui, Solomon era acum împărat și ca atare el trebuia să dovedească a fi om, să fie deplin stăpân pe sine și pe poporul său, fără teamă și mai presus de corupție. El trebuia să caute mai întâi nu propriile lui interese, ci pe acele ale poporului pe care fusese chemat să-i slujească și pe Dumnezeu al cărui reprezentant era. Ce însemna pentru David să fie om? Îndemnul lui David către Solomon a fost, înainte de toate, de natură religioasă. În primul rând, Solomon trebuia să fie credincios lui Dumnezeu. Izraeliții erau poporul lui Dumnezeu, iar Solomon urma să domnească peste ei ca un slujitor al lui Dumnezeu. Ce l-a determinat totuși pe David să dea acest simplu sfat care pare a fi foarte profund, întărește-te și fii om? În cuvinte puține, putem spune că viața lui și experiența lui cu Saul. David s-a uitat la el, s-a uitat la cel care a fost înaintea lui, primul împărat al lui Israel. Și aș vrea să mergem într-o fugă prin viața lui Saul să vedem cum a început și cum a sfârșit. Saul este cel care a fost ales de Dumnezeu ca primul împărat. Avea toate aturile să fie un om al lui Dumnezeu, prin ceea ce era, prin modul în care se purta, prin familia din care venea și chiar prin statura pe care o avea. Dar cu toate acestea, toți știm că Saul a fost respins de Dumnezeu, a fost o dezamăgire, a fost un eșec. El, deși venea cu calități de lider, deși venea dintr-o familie bună, deși la început a fost umil, înalt, chipeș și bine arăta ca fizic, nu s-a descurcat în unele aspecte foarte importante ale vieții, și anume, nu s-a descurcat cu puterea, cu autoritatea atunci când el a avut-o. Și știm foarte bine că mulți oameni care par a fi drăgălași și blânzi, atunci când sunt puși la conducere, se transformă. Cineva spunea că puterea arată monștrii pe care îi avem uneori în noi. Sau o altă vorbă spune, pune o insignă cu autoritate pe unii oameni și vei crea din ei monștri. De ce a fost totuși Saul respins? În primul rând, în 1 Samuel 13 cu 5, vedem că el nu a păzit porunca lui Dumnezeu. El, un om care trebuia să conducă corect, nu a putut să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care în vârful unui lanț de comandă pui un om care nu recunoaște responsabilitatea sa față de autoritatea lui Dumnezeu, automat se naște corupția, tirania și sclavia. Saul a fost un eșec în calitate de conducător, pentru că el a eșuat în a se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu căuta un om, un om care să fie după inima lui, dar iată-l pe Saul care respinge chemarea la care a fost solicitat. Israel, la început, era o națiune teocratică. Era o ciudățenie printre celelalte națiuni pentru că nu avea un rege vizibil. Dar poporul cere un împărat. Dumnezeu îl oferă, le spune care sunt consecințele, numai că se aștepta ca prin Saul tot Dumnezeu să conducă. Numai că aici este punctul în care Saul cade. Nu vrea să asculte. Și Dumnezeu l-a ales, cu toate că știa, dar spera ca Saul să rămână credincios lui și să asculte. Dumnezeu știa că Saul nu este perfect și așa cum spun mulți, ca toate soțiile, și Dumnezeu știa că nu există bărbatul perfect. De multe ori și pe noi ne descalifică imperfecțiunea noastră și de multe ori noi spunem că Dumnezeu nu se poate folosi de noi, că sunt poate prea scurt, prea înalt, prea tânăr, prea bătrân. Și pe cine găsește Dumnezeu atunci? Un tânăr, pe David. Și sincer să fiu, era departe de a fi omul perfect. Dar trebuie să învățăm că Dumnezeu caută oameni care să fie dispuși să-și mărturisească greșeala, să-și mărturisească păcatul. Și dacă ne uităm la Saul, vedem cum el în fiecare ocazie găsește o scuză. În capitolul 13 din 1 Samuel, versetele 11 și 12 și în 15, versetele 20 și 21, el spune că poporul era de vină, că filistenii erau la poartă, că nu el este de vină, ci ceilalți. Și știm foarte bine că un om care este bun în a crea și a aduce mereu scuze, rare ori mai este bun și pentru altceva. Și Proverbe 28 cu 13 spune că cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. De ce era David om după inima lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când greșea, își recunoștea vina. De ce a fost Saul îndepărtat și respins de Dumnezeu? Pentru că întotdeauna găsea scuze. De aceea, David când vine spre finalul vieții la Solomon îi spune, fiule, întărește-te ca împărat și doar prin Dumnezeu poți face lucrul acesta și fii om. A fi om înseamnă să ai moralitate, să ai responsabilitate, dar în același timp să fii capabil să poți să-ți mărturisești greșeala. Saul a fost lepădat, David s-a bucurat de iertare și vrea să lase lui Solomon cea mai mare lecție pe care aș vrea să o luăm și noi astăzi. Întărește-te și fii om. Putem să fim orice, dar Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să fim oameni. Cum suntem noi? Cum ascultăm noi de Dumnezeu? Ce scuze aducem atunci când greșim sau păcătuim? Pentru că de când a apărut păcatul în lume, vina a apărut. Cine era de vină la început? Păi femeia, păi șarpele. Cine este de vină în viața noastră? Poate copilul, poate mașina, poate serviciul. Dar vreau să nu uităm un lucru. Saul a fost lepădat. Oare eu aș putea să am alt tratament? Așa că, haideți să privim la ultimul sfat pe care David îl dă fiului său Solomon. Și deși este foarte scurt, mi se pare a fi cel mai frumos îndemn. Întărește-te și fii om. Pentru că, așa cum spune și Ezechiel, Dumnezeu caută un om. Și omul acela poți fi tu. De aceea, întărește-te și fii om.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Domnul te-așteaptă.